timpul prezent în literatură.
Una dintre cele mai citite și apreciate scriitoare de astăzi se ascunde sub pseudonimul Elena Ferrante. Tetralogia napolitană, publicată între 2012 și 2015, o serie de 4 volume care spun povestea prieteniei dintre două fete născute într-un cartier sărac din Napoli, a făcut-o celebră în Europa și în Statele Unite ale Americii. Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi Magdalena Mărculescu, editoarea în limba română a tetralogiei napolitane a Elenei Ferrante, din care au apărut la noi deocamdată primele 3 volume la editura Pandora M. Bun venit, Magdalena Mărculescu!
Bun găsit! Mă bucur să stăm de vorbă despre această minunată carte.
O poveste despre prietenie, despre o prietenie complicată între două fete, Elena și Lila, cu episoade luminoase, dar și cu episoade întunecate, în care afecțiunea, invidia și gelozia se amestecă neîncetat pe fundalul cartierului sărac din Napoli, mai întâi, în anii 50, când începe povestea, apoi pe fundalul mai larg al Italiei de după război. Dar ce a făcut ca povestea aceasta, întinsă pe 4 volume, să aibă un asemenea succes?
Păi cred că o să vorbesc întâi despre care cred eu că a fost factorul extern care explică succesul. Și anume acel debușalorei, acea popularitate pe care au creat-o cititorii, pur și simplu, care, din punctul meu de vedere, este cea mai eficientă popularitate. E adevărat că este și cea mai misterioasă. Există de multe ori cărți foarte bune despre care oamenii nu reușesc, chiar dacă își vorbesc, își spun, totuși nu reușesc să creeze acea cantitate mare, critică, să transforme titlul respectiv într-un bestseller. Dar există deseori și acest miraj, un autor nu știe foarte bine cine este, o carte despre care nu știe foarte clar de unde vine, reușește să devină cumva un fenomen. Deja această tetralogie napoletană este considerată printre cărțile clasice, sau autoarea este considerată o clasică a secolului 21 și a sfârșitului de secol 20. Deci eu cred că pur și simplu oamenii au reușit să cititorii să-și transmită entuziasmul, să-și recomande cartea și asta a creat genul acela de avalanșă, practic. Asta este o explicație, știu eu, pur exterioară în termen de publicitate. Cartea și-a făcut singură publicitate. Sigur că după aceea ajungem la text și aici, în momentul în care am citit cartea, putem să ne punem întrebarea ce ne-a plăcut nouă și așa începem să răspundem. Pentru că, într-adevăr, deci e o carte care mie personal mi s-a părut foarte clasică, foarte liniștită într-un anume fel. Nu există, știu eu, un experimentalism literar menit să te bulverseze. Este o carte aproape clasică și cu toate astea devine irezistibilă. Intri în ea ușor, ușor, puțin jenat de faptul că autoarea îți promite printr-o listă de la începutul cărții o multitudine de personaje, te avertizează, ba chiar ca în piesele de teatru îți spune care cine e, de teamă să nu le încurci. Ei bine, după acest pas intri, după primele 5, 10, 15 pagini, într-o atracție pe care nu-i mai poți rezista. De ce? Cred eu și este un răspuns de pur cititor. Pentru că autoarea reușește foarte bine să descrie, fără să facă zgomot, fără să te prevină, stările psihologice, persoana, diferitele fațete ale fiecăruia dintre noi, astfel încât titlul primului volum este și foarte atractiv, Prietena mea genială. Povestea, așa cum ai și spus, este cea a două fete, care din copilărie până ulterior în viața lor la maturitate, într-un fel sau altul, ca orice prietene pe viață, rămân împreună, dar se și despart. O tensiune pe care o regăsești chiar și în tine ca individ. Rămâi cu tine și te desparți deseori de tine însuți. Iar mirajul este că, serios, dacă stăm să ne întrebăm la un moment dat, pe parcurs sau chiar la sfârșitul cărții, care este prietena mea genială, ce a vrut să spună autoarea, nu știi care dintre cele două. Atât de subtil este acest joc de umbre, după cum nu știi nici măcar în care personaj să te regăsești de fapt tu, în Lenu, Elena sau în Lila, Rafaela. Fiecare dintre cele două personaje au un profil extrem de net, diferențiat. Prietenia lor categoric se bazează pe o mare distanțare, o mare diferență între felul celor două de a fi și tocmai de asta ești tentat să te regăsești fie că vrei, fie că nu vrei să fii așa, deci în niciun caz nu te poți localiza într-un profil. Asta este interesant. De fapt, devii, cred, personaj în carte pe măsură ce citești. În momentul în care scriitorul face cititorul să lucreze în carte, cumva să trăiască și să fie parte a cărții, în momentul acela cred că avem de-a face cu o carte bună, cu un roman bun. Mă rog, tu ești scriitoare și trebuie să știi mult mai bine cum simți această bătălie, această legătură, relație către public din punct de vedere al scriitorului.
Ei, n-o să intrăm în asemenea detalii din perspectiva mea. Țin foarte mult să vorbim despre Elena Ferrante aici la Radio România Cultural, Magdalena Mărculescu, și înainte să continuăm discuția, aș vrea să spun și celelalte titluri ale tetralogiei napolitane de Elena Ferrante. Primul este Prietena mea genială, al doilea Povestea noului nume, al treilea, Cei care pleacă și cei ce rămân și, în fine, al patrulea, Povestea copilului pierdut. Primele trei au apărut în limba română când apare volumul al patrulea. Cred că fanii Elenei Ferrante din România de-abia așteaptă să afle.
Evident, Bookfest-ul care va urma peste câteva luni este ocazia cu care va apărea acest ultim volum. De altfel, la fiecare târg de carte am reușit să traducem și să publicăm câte un volum, traducerea fiind din italiană.
E foarte ciudat, mi se pare, că a ales Elena Ferrante niște titluri pentru aceste volume destul de greu de ținut minte, cu foarte multe cuvinte și care, deși par simple, de fapt nu spun foarte multe. După ce ai citit volumul, îți dai seama că nu au spus foarte multe despre conținutul cărții. Rămâne un mister în jurul titlurilor.
Da, este interesant, parcă, mă rog, lucrurile le poți interpreta ulterior, retrospectiv, într-un alt mod, probabil, decât o faci la început. Și cum nu avem cum să ne dăm seama exact care a fost strategia autoarei, am putea presupune pur și simplu că este o strategie a ei și atunci aceasta este logic ca un scriitor să-și gândească nume, titlul și să mizeze pe el. Aproape că toată treaba asta cu numele care, în afară de primul, Prietena mea genială, toate celelalte titluri care sunt puțin mai greu de ținut minte, parcă toate ar face parte dintr-o strategie a autoarei de a nu dori să se livreze prea ușor, de a nu ține cu tot din adinsul să-și facă o apariție teatrală în scenă, ceea ce este un pic neobișnuit. Știm că astăzi trebuie să ne luptăm pentru imagine în sensul, și oamenii se luptă în sensul, știu eu, abuziv, dar și în sensul bun, nu? Dacă faci ceva, vrei să se știe despre ce faci, vrei să comunici acel lucru. Comunicarea este o parte din, dacă nu chiar o condiție a existenței în societatea noastră, în timpurile noastre, internațional vorbind. Deci, cumva, parcă autoarea se ascunde așa într-o discreție care devine și ea parte din această mare poveste numit romanul sau quartetul napoletan.
Mi se pare că Elena Ferrante își construiește cumva această tetralogie ca pe un serial. La începutul fiecărui volum ne descrie pe scurt personajele, de la volumul al doilea ne amintește ce s-a întâmplat cu ele în volumul precedent, împarte narațiunea în capitole scurte, scrie simplu și știe să ne facă să așteptăm următorul volum. Totuși, cum deține această poveste întinsă pe sute de pagini, într-o epocă în care oamenii nu mai au răbdare, nu mai au timp să citească?
Cred că toți oamenii sunt fascinați de ce înseamnă o prietenie. Cred că această fascinație devine cu atât mai mare cu cât aici bănuim că am putea avea de-a face încă de la primul volum cu o prietenie pe viață, pentru că ne întrebăm de ce se numește Prietena mea genială, primul volum, și de ce durează toată seria 4 volume. Deci asta este o mare fascinație. După aceea, la un moment dat, îți dai seama că autoarea chiar își va fideliza relația ei cu cele două personaje, în sensul că le urmează cu minte pe parcursul întregii vieți. Și mai există un lucru. De pildă, eu citind cartea, am avut senzația că ești tentat să iei un party pri. În general, atunci când vezi un film sau citești o carte, nu știu dacă asta este universală, bănuiesc că da, ești tentat cumva să cauți personajul tare și să vrei să te identifici cu el, chiar dacă tu poate că nu te simți a fi asemănător. În această logică a unui personaj care te inspiră mai mult decât celălalt, eu am senzația că, într-adevăr, un personaj te inspiră mai mult decât celălalt la început și, de asemenea, pot să afirm că, pe parcursul poveștii, lucrurile se schimbă.
Treci de la un personaj la altul.
Ceea ce pare a fi, dintre cele două fete, una din copilărie pare... Elena pare cumva a fi sortită să rămână în umbră. Cealaltă pare a fi un răspuns imediat la titlu. A fi cealaltă, Lila, pare a fi pur și simplu genială. Nu poți imagina un om care este genul de copil care învață, e super inteligentă, învață singură, dacă nu mai poate să meargă la școală. Vorbim de o poveste care se derulează pe fondul unei Italii sărace, sărăcite, deci și a unor cartiere aproape insalubre, mărginașe.
Cu foarte multă violență.
Cu foarte multă violență. Deci un mediu, da, cu adevărat greu, în care cu greu supraviețuiești și cu greu ridici capul. Ei bine, acest copil genial, din toate punctele de vedere, în sensul că atunci când nu mai poate merge la școală, pur și simplu ia manualele prietenei sale și reușește să înțeleagă și să intre în teoremele matematice chiar mult mai bine decât cea care merge la școală.
Sau să învețe limba latină sau limba greacă.
Da, e fabulos aproape că, nu știu, ai senzația că nu este real, după care îți dai seama că, într-adevăr, ce-i genial, probabil că așa funcționează. Pe lângă faptul că are o minte brici, este și un copil cu o personalitate extrem de puternică. Nu există lucru pe care să-l dorească și pe care să nu-l poată obține. Treptat, devenind, știu eu, domnișoară, adolescentă, se transformă într-o femeie foarte frumoasă, căreia nimic nu-i rezistă, nimeni nu-i rezistă. Tocmai de asta am spus că Lila, acest personaj genial, această fată excepțională, pare a fi cumva construită să ia fața prietenei sale, Elena, care ce poate să facă? Poate să încerce să fie pe urma prietenei ei, să facă cel puțin la fel cât face ea.
Și poate, un lucru foarte important, să spună povestea.
Asta este interesant, că de fapt ea ajunge să fie cea realizată din punct de vedere intelectual, ea ajunge să-și finalizeze studiile, ea ajunge să fie cea care poate să scrie. Mi-a plăcut foarte mult în carte un lucru, și anume, urmărind acest proces de creștere a fetelor și de educarea lor, de fapt, noi, pentru care, nu știu, învățătura a devenit așa, o chestie oferită pe tavă, putem mai degrabă să o refuzăm, sau pentru copiii din zilele noastre. Ei bine, citind cartea asta, de fapt îți dai seama că educația nu este un lucru garantat. Și există probabil locuri în lumea asta în care astăzi nu este garantat. Faptul că una dintre fete, Elena, reușește la un moment dat să scrie povestea, deci devine scriitoare, că despre asta este vorba, e un proces destul de îndelungat. Ele, ca fete, provenind de undeva din sudul Italiei, lor le-a trebuit mult timp cea care devine scriitoare, a trebuit foarte mult timp să ajungă să se rupă de limba cumva primitivă a lumii ghetto în care trăia și să ajungă să poată scrie într-o italiană literară.
Și să-și înfrunte familia și să-și convingă familia să o lase la școală și să o lase să meargă și mai departe la școală. Pentru că și asta era o problemă într-un cartier sărac din Napoli în anii 50. Rama în care e pusă povestea prieteniei celor două este că una dintre ele, Lila, cea să-i spunem, genială, la 66 de ani dispare. Prilej pentru cealaltă, pentru Elena, să devină naratoarea și să ne dea din start sentimentul că între ele există o rivalitate extremă. Și aș vrea să citez din primele pagini ale tetralogiei, să vedem cine izbutește de data asta, mi-am zis. Am deschis computerul și am început să scriu fiecare detaliu al poveștii noastre, tot ce mi-am amintit. Vrea să ne spună oare și ea, ca și alți scriitori, că acela care supraviețuiește are datoria de a spune povestea?
Da, probabil că este un fel de a spune că cel care deschide gura, cel care își capătă dreptul să vorbească sau să scrie, să se exprime, este de fapt singurul care contează până la urmă în a la lung. Și că de fapt asta este forma de genialitate care singura, poate, care contează ulterior. Poate că scriind, de fapt, și arătând că asta este forma de genialitate, și anume să reușești prin educație să ajungi la cuvânt, la puterea de a stăpâni cuvântul și de a spune povești, dar poate asta ne arată, vrea să ne spună prin asta și faptul că numai așa poți recupera trecutul. Dar mai există ceva în povestea asta, ceva care rămâne cumva în aer. Pentru că mie mi se pare că romanul este de la început un roman care țintește foarte bine problema identității. Pe de o parte, în sensul în care am spus la început, tu ca cititor intri în jocul ăsta și te întrebi tot timpul, eu care sunt? Elena, Lenu sau Lila? Cât sunt dintr-una, cât sunt din cealaltă? Sunt altcineva în afara acestor ipostaze? Deci este un joc în care intri tu, dar pe de altă parte și într-un alt sens. Este vorba despre identitatea din mijlocul narațiunii. Oare cine spune povestea? Cel care a generat povestea sau cel care relatează povestea? Oare... Dar, în fine, nu aș vrea poate să dezvăluim foarte mult despre povestea acestei cărți, despre ce anume face pe cea care scrie să scrie și în ce măsură o inspiră un manuscris, deși mi se pare că îi se spune să nu scrie despre acel manuscris.
Da, există un jurnal pe care îl ține Lila și care la un moment dat ajunge la Elena și Elena este rugată de Lila să îl ascundă, să-l facă dispărut. Da,
în fine, iar la sfârșit, de fapt, nu știi dacă ceea ce este scris este realmente aparține scriitoarei lui Lenu sau Elena sau aparține celui care a inspirat această poveste. Deci, până la urmă, nu știi ce a contat mai mult, modelul sau cel care scrie. Este o tensiune foarte interesantă. De fapt, de asta cred că ne atrage foarte mult cartea, această rivalitate dintre două personaje și faptul că, într-un fel, ești, fără să vrei, te trezești că ai vrea să judeci ceva. La un moment dat mă uitam pe Amazon la niște review-uri din acelea pe care le fac cititorii și un cititor spunea, cumva supărat așa, nu-mi place pentru că Lenu asta, deși a reușit să învețe, să ajungă un scriitor important, să aibă o faimă, ceea ce cealaltă, aparent genială, nu a reușit, până la urmă, de fapt, ea rămâne tot cumva dominată de prietena ei. Parcă toată viața, tot ceea ce face toată viața este să încerce să fie la fel de bună ca cealaltă.
Dar face totuși ceva în plus, scrie povestea, insist.
Da, oricum este foarte important. Greu să judeci în termeni morali această relație, pentru că este un mix, într-adevăr, extrem de enigmatic și la un moment dat nici nu cred că poți, dacă ar fi să discuți despre cele două personaje, să creezi o dezbatere, nu cred că îți dai seama foarte bine dacă scriitoarea, cea care o reușește, este de fapt prizonieră modelului ei, iubirii față de această prietenă, sau cealaltă prietenă care de fapt este tot timpul deasupra, indiferent că este într-o perioadă în care e măcinată de sărăcie, de tristețe, sau că este într-un moment foarte al existenței, întotdeauna este atât de puternică și de independentă încât pare a fi o cuceritoare. De fapt, este mai mult o carte despre atitudinea de nesiguranță, pe de o parte, și întrebarea care ne macină, am reușit, n-am reușit, ce-mi trebuie să fac să reușesc, și cealaltă atitudine, și anume certitudinea că tu ești the first. Orice ai face, oricât te-ar îngenunchea viața sau oricât de mult ar contraveni cumva intențiilor tale, tu rămâi cel mai bun.
S-a tot spus că sub pseudonimul Elena Ferrante se ascunde cu siguranță o femeie, că numai o femeie ar putea scrie așa despre femei. Anul trecut un jurnalist a făcut o investigație în urma căreia susține că a descoperit cine se ascunde în spatele acestui nume Elena Ferrante și ar fi o traducătoare care trăiește la Roma, o traducătoare din literatura germană, Anita Raya, dacă îi pronunț corect numele. De fapt, mai contează cine se ascunde sub acest pseudonim?
Cred că acest jurnalist care a reușit să descopere un secret care, mă rog, se pare că e adevărat sau că nu este adevărat. Ideea este că nimeni nu mai vrea să-l accepte. Toată lumea consideră, cititorii în răiția Elenei Ferrante, consideră că e o, chiar să zic așa, un fel de mizerie, o emisiune în viața și în intimitatea unui om, unui scriitor care și-a dorit și s-a luptat pentru această intimitate. Sigur că aici avem foarte multe de vorbit. Nu contează. Îmi place să-mi imaginez, mi-a plăcut să-mi imaginez, mai ales înainte de a apărea acest articol, că, de fapt, Elena Ferrante este un individ liniștit, care se plimbă în anonimatul ei de scriitoare pe străzile din Napoli. Lumea o cunoaște, dar nu o cunoaște ca fiind Elena Ferrante, ci o cunoaște pur și simplu ca un om. Mi-a plăcut întotdeauna să-mi imaginez că povestea ei cumva evoluează paralel și fără legătură cu viața, pentru că ce se întâmplă? Există scriitori care inventează acest joc al anonimatului ca un act de promovare. Este parte din campania lor de succes. În cazul Elenei Ferrante, este greu de acceptat că este o campanie în vederea succesului. Ea pur și simplu probabil că a vrut să-și trăiască liniștită viața. Bănuiesc că sunt mai multe motive. Bănuiesc că, de fapt, de ce au vrut scriitorii să rămână anonimi? În anumite momente din istorie au dorit să rămână anonim pentru că nu puteau să scrie despre anumite lucruri decât sub această mască. Mai ales, știu eu, dacă ne gândim la epoca victoriană în secolul XIX în Anglia. Un alt motiv, de multe ori și-au dorit femeile să rămână în anonimat pentru că nu erau acceptate și nici valorizate ca scriitoare femei. Și atunci, pur și simplu, semnau anonim sau ca George Sand foloseau un nume, sau George Eliot, nu, un nume masculin. Dar mai există un lucru, cred că poți să spui anumite povești dacă ești lăsat să trăiești în universul ăla fără a fi obligat să dai public seamă de apartenența ta reală. Cred că trebuie să lași omul să trăiască în lumea pe care și-o dorește și mie mi se pare cu atât mai fantastic cu cât Elena Ferrante a făcut un pact cu anonimatul, deci a pierdut. Sigur, pentru un scriitor este mult mai ușor să ieși la televizor, să-ți arăți fața, să vorbești. Este evident că e o parte a succesului. Dacă ea a acceptat să rămână, să scrie sub pseudonim, este cu atât mai lăudabil că a reușit să devină un fenomen internațional. Bănesc că nu putea să scrie decât sub această liniște pe care ți-o conferă anonimatul și, în fine,
într-o lume în care cititorii își doresc mai mult decât oricând să-l cunoască pe autor, să ia autografe, să-l vadă la lecturi, și există o mare presiune pe scriitor în lumea, în piața mare a cărții, ca să îi spun așa. Magdalena Mărculescu, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Volumul 4 al tetralogiei napolitane de Elena Ferrante va apărea la editura Pandora M în această primăvară, vară la Bookfest. Eu sunt Adela Grecea. Nu, cu bine, pe curând!